16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Spektakularna pljačka komercijalne banke u centru Banja Luke. Za 2 minuta oteto nezvanično oko 2 miliona maraka.
Potpisan ugovor o osnivanju koncesionog preduzeća za izgradnju hidroelektrane Dabar, investicija vrijedna 180 miliona evra.
Hrvatski narodni sabor zasjeda u Mostaru, usvojena rezolucija kojom se traži reforma Ustava BiH i potpuna ravnopravnost Hrvata.
Lavrov u Beogradu.
RTRS danas slavi 19. rođendan.
Vrijeme pretežno sunčano. Opljačkana je još jedna banka u Republici Srpskoj. Ovog puta u pitanju je komercijalna banka u centru Banja Luke. U manje od 2 minuta, 3 lica maskirana fantomkama i uz upotrebu vatrenog oružja jutros prije 8 časova ukrala su novac iz banke. Policija još nije utvrdila koliko je novca otuđeno. Banka ne želi saopštiti podatke, a u javnosti se spekuliše da je riječ između 1 i 2 miliona maraka, pripremio Aleksandar Javorac.
Načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Darko Ćulum izjavio je da tačan iznos novca još nije utvrđen. Objasnio je da je utvrđivanje u toku i da policija očekuje konačan izvještaj banke.
Pa to su još uvijek špekulacije. Tačan iznos otuđenog novca se još uvijek ne zna. Radi se na utvrđivanju da se utvrdi tačno koliko je novca oduzeto. Zbilja ne bi mogao komentarisati dok ne dobije zvaničan izvještaj iz banke.
Ćulum je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da postoji sumnja da je tokom pljačke banke korišten kombi koji je ukraden prije nekoliko dana. Vozilo je vlasništvo jedne firme iz Banja Luke, kaže Ćulum.
Nepoznati izvršioci su bili maskirani i obučeni u crne uniforme, a da li su imali nekakve oznake na tim uniformama ili odijelima, ja ne znam. To nam nije poznato. Maskirani u predjelu glave sa fantomkom.
Vozilo korišteno u pljački poslije je pronađeno zapaljeno u ulici Janke Drakulić. Komentarišući navode da je riječ o vozilu na kojem su bila obilježja Agencije za obezbeđenje imovine lica Alfa Security, Ćulum je rekao.
Ja ovog momenta ne znam da li je to bilo teretno ili putnički kombi i da li je bilo obilježeno sa nekim oznakama nekakvog security.
Darko Ćulum je naveo da je o ovom događaju obaviješten dežurni tužilac i da su u toku istraga o ovom krivičnom djelu i identifikacija počinilaca. Iz Komercijalne banke je saopšteno da u interesu istrage i rasvjetljavanja okolnosti pljačke ova banka neće davati izjave ni saopštenja.
Na osnovu odluke vlade Srpske donesene na današnjoj tematskoj sjednici u Trebinju, predstavnici hidroelektrana na Trebišnjici i Elektroprivrede Srpske potpisali su ugovor o osnivanju koncesionog preduzeća koje će realizovati projekat iz hidroelektrane Dabar. Ukupan iznos investicije od 180 miliona evra će biti finansiran sredstvima Elektroprivrede i novcem iz kreditnog zaduženja, izvještava Vesna Rudan.
Donoseći odluku o dodjeli koncesije, vlada Republike Srpske je dala punu podršku Elektroprivredi za projekat izgradnje hidroelektrane Dabar, koji će promijeniti privredna kretanja u istočnoj Hercegovini, rekao je premijer Srpske Aleksandar Džombić.
Realizacijom ovog projekta ćemo dobiti efikasnije upravljanje vodama u gornjim i donjim horizontima, zatim efikasnije upravljanje poljoprivrednim zemljištem i naravno dobit ćemo nove proizvodne kapacitete Elektroprivrede Republike Srpske, novu proizvodnju električne energije, učinit ćemo našu privredu konkurentnijom na vanjskom tržištu.
Republika Srpska ovim dobija značajan doprinos ekonomskoj stabilnosti, energetskoj efikasnosti i mogućnost da se snažnije pojavi na okolnim tržištima sa viškom električne energije, rekao je predsjednik Republike Milorad Dodik, koji je prisustvovao prezentaciji projekta.
Mi smo ubijeđeni, imajući u vidu da se radi o jednoj oblasti koja je danas top 1 u svijetu investicija, da na ovaj način otpočinjemo projekat koji će se uspješno realizovati i Republici Srpskom i ovom dijelu Republike Srpske omogućiti značajne ekonomske, socijalne i druge efekte koje treba da dobijemo.
Odluku o dodjeli koncesije Elektroprivrede Republike Srpske vlada je donijela na osnovu idejnog projekta i studije ekonomske opravdanosti koja je pokazala punu isplativost izgradnje hidroelektrane. Branislava Milekić, direktorica Elektroprivrede Republike Srpske.
Elektroprivreda Republike Srpske je danas od vlade Republike Srpske podržana u razvoju ovog projekta. To je za nas veliko ohrabrenje i sigurnost da možemo krenuti u nastavak realizacije ovog projekta.
Do izrade glavnog projekta i dobijanja saglasnosti za ekološku studiju, za što će biti potrebno oko godinu dana, gradit će se kanal i kompenzacioni bazen u Fatničkom polju, kao i pristupni putevi. Završetak radova na izgradnji hidroelektrane Dabar predviđen je za oko 4,5 godine, a na realizaciji projekta će biti zaposleno oko 1700 ljudi.
Aktuelno u politici, Hrvatski narodni sabor na zasjedanju u Mostaru usvojio je rezoluciju kojoj se navodi da samo temeljita reforma Ustava BiH, koja bi obezbijedila potpunu ravnopravnost i novu upravno-teritorijalnu organizaciju sa više federalnih jedinica, od kojih bi najmanje jedna bila sa hrvatskom većinom, može da osigura stvarnu ravnopravnost hrvatskog naroda u BiH, izvještava Milan Stojić.
Hrvatski narodni sabor usvojio je rezoluciju koja se osuđuje grubo gađanje izborne volje hrvatskog naroda, tako što je po drugi put većinom bošnjačkih glasova spriječen izbor legitimnog hrvatskog člana predsjedništva BiH. Nedopustivo je, navodi se u rezoluciji, uspostavljanje neustavne, nezakonite i za hrvatski narod neprihvatljive vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i u pokušaju ukidanja Doma naroda parlamenta Federacije BiH. Sabor konstatuje da samo temeljna izmjena Ustava i izbornog zakona može Hrvatima obezbijediti institucionalnu ravnopravnost. To podrazumijeva novu upravno-teritorijalnu organizaciju Bosne i Hercegovine kroz više federalnih jedinica, od kojih bi najmanje jedna bila sa hrvatskom većinom. Sabor posebno odgovornim za ovako stanje smatra dio institucija međunarodne zajednice koje su svojim pristrasnim djelovanjem doprinijele demokratskoj, moralnoj i ustavno-pravnoj krizi u BiH. Hrvatski sabor poziva sve političke subjekte da se vrate u ustavne i zakonske okvire, a međunarodnu zajednicu da zauzme nepristrasan stav prema svim narodima u Bosni i Hercegovini. Lider HDZ-a Dragan Čović je konstatovao da je Bosna i Hercegovina na raskrsnici, da oni koji se zalažu za multietničku državu u stvari kriveno nose masku i rade na unitarizaciji Bosne i Hercegovine.
Žao nam je što danas smo rijetki u Bosni i Hercegovini koji zagovaramo Bosnu i Hercegovini. I većina drugih ideja zasnovanih na centralizaciji Bosne i Hercegovine, odnosno maskiranom, vrlo jasnom cilju unutarne Bosne i Hercegovine, stvara ambijent da se Bosna i Hercegovina dijeli na njena dva dijela. Na federaciju koja bi trebala biti bošnjačka i na Republiku Srpsku koja bi trebala biti srpska. Bosnu i Hercegovinu koje nema mjesta za hrvatski narod kao jednakopravan narod. Stoga vrlo jasna poruka svima onima koji danas zajedno s nama dijele zabrinutosti budućnosti Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nema šansu kao dvoentitetski organizirana Bosna i Hercegovina. Ona nema svoju budućnost i mi ne želimo podržavati takvo uređenje Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je danas uistinu na raskrižju. To se najbolje vidi kroz 6 mjeseci od proteklih općih izbora, kad nismo u stanju implementirati izborni rezultat, kad nam u jednoj fazi pomaže Ured visokog predstavnika privremenim odlukama kojim se suspendiraju tijela Bosne i Hercegovine kao centralno izborno prvenstvo i odluke suda Bosne i Hercegovine, a s druge strane, ni uz takvu pomoć nemamo vlast na razini Bosne i Hercegovine.
Lider HDZ-a 1990. Božo Ljubić je rekao da je između opstanka Bosne i Hercegovine i opstanka hrvatskog naroda bira ovo drugo, ali, kako je rekao, ne dam ni državu.
Cilj današnjeg zasjedanja nije bio dati sve odgovore. Ovo nije kraj, već tek nastavak borbe za Hrvatsku i ravnopravnost. U rezoluciji date su ocjene aktualnog nastavka dekonstituiranja hrvatskog naroda kroz uspostavu vlasti nakon ovih izbora. Danas, govoreći ovdje pred Hrvatskim narodnim saborom Bosne i Hercegovine, želim jasno reći, stalo mi je do održivosti države Bosne i Hercegovine samo u mjeri u kojoj će ona biti okvir u kojem će i moj hrvatski narod i svaki njegov pripadnik ostvarivati svoje interese bolje nego u nekoj drugoj strukturi. Ako bi morao birati, a nadam se da neću morati birati, što braniti? Opstojnost države ili hrvatskog naroda, ja se odlučujem za ovo drugo, a ni državu nikome ne dam.
Sabor je okupio predstavnike 10 stranaka, podržali su ga i Biskupska konferencija BiH, kao i predstavnici Mostarskog sveučilišta. Zasjedanje Hrvatskog sabora izazvalo je veliku medijsku pažnju, a radi pratilo 130 novinara iz 32 medijske kuće.
Ustavni sud Republike Srpske odbacio zahtjev Kluba Bošnjaka za pokretanje instrumenta zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o popisu stanovništva Srpske. za zakon o katastru, za koji je također pokrenut instrument zaštite vitalnog nacionalnog interesa, Ustavni sud odredio je mjesec dana da razmotri ovaj predmet. Konačnu odluku o ovom predmetu sud će donijeti 18. maja, kada će se o njemu odlučivati u meritumu. Predrag Vulin.
U vezi sa zakonom o popisu stanovništva, Ustavni sud nije našao elemente na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da se ovim zakonom ugrožava vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko rekao je da je sud prošle godine odbacio zahtjev Kluba Bošnjaka na zakon o popisu stanovništva i da je riječ o suštinski istoj stvari koja se razlikuje jedino u činjenici da je sada zahtjev pokrenut na izmjene zakona o popisu stanovništva.
Odmah da napomenem, ovaj zakon koji se zove izmjene tog zakona koji je riješen 7.10. samo ima jednu formalnu izmjenu. To je pitanje rokova. Dakle, nema suštinske veze sa vitalnim interesima.
U pogledu zakona o katastru, Klub Bošnjaka smatra da zakon o katastru Republike Srpske radikalno mijenja sadašnju organizaciju vođenja javnih registara. Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko naglasio je da je riječ o komplikovanom predmetu i da je zbog toga neophodno vrijeme kako bi se predmet razmotrio u potpunosti. Zbog toga će konačnu odluku u vezi s ovim predmetom Ustavni sud Republike Srpske donijeti 18. maja, kada će se o predmetu odlučivati u meritumu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da jedan entitet u BiH ne može drugome nametati bilo kakve odluke, te da parlament Federacije BiH ne može odlučivati o stavovima Narodne skupštine Republike Srpske.
Radojičić podsjeća da se Republika Srpska nikada nije bavila odlukama drugog entiteta osim ocjenama da je sadašnja vlast upitna sa stanovišta ustavnosti i zakonitosti, zato što je to neophodno radi komunikacije vlasti Srpske sa Federacijom. U Sarajevu je za 27. april zakazana vanredna sjednica oba doma parlamenta Federacije BiH, na kojoj će, kako je najavljeno, biti dat odgovor na aktualna politička dešavanja, kakva je i odluka parlamenta Srpske o referendumu na kojem će se građani, između ostalog, izjasniti i o sudu i tužilaštvu BiH.
Institucije Republike Srpske, ali i BiH moraju preduzeti neophodne mjere i kazniti odgovorne za neovlašteno prisluškivanje građana, čime su prekršena njihova ljudska prava, smatra predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost Nenad Stevandić. Dok Stevandić za narednu sedmicu najavljuje sastanak odbora na kojem će biti razmatrana ova afera, prisluškivani građani su zaprepašteni, pripremila Branka Veleušić.
Nakon objavljivanja spiska u današnjim nezavisnim novinama MTEL-ovih brojeva, koji su na legalan ali i nelegalan način prisluškivale oba i SIP-a, jedan od prisluškivanih građana nije krio razočarenje, jer je, kako kaže, žrtva nezakonitog rada ovih agencija.
Ja ovaj telefon imam, mislim, od 90. godine. Za to vrijeme nikad mi niko nije ušao, nije rekao da me neko sluša da prisluškiva. Zbog čega, kako, nemam pojma. Nisam kriminalac, ne ubijan, ne tučen se, da sam ratni zločinac, nisam, što ja znam.
Brojni su zapanjeni građani Republike Srpske koji se javljaju i u redakciju nezavisnih novina, ističući da ih niko nije obavijestio da im se prisluškuju razgovori, te da nema niti jednog razloga za to, kaže glavni odgovorni urednik Dragan Jerinić. On ocjenjuje da su neopravdane kritike koje stižu iz bezbjednosnih institucija BiH na račun medija.
Novinari su samo odradili svoj dio posla. Problem nisu novinari, problem je oba. Problem je SIP-a. Znači, problem je ono što se radi u tim institucijama, a ne novinari koji objavljaju informacije do kojih su došli. Novinari imaju potpuno pravo da objave informaciju do koje su došli, makar ta informacija imala i obilježje službene ili bilo kakve tajne. To ne može niko spriječiti mediji da to objavi. Što se tiče same tužbe, apsolutno ne strahujemo ni od kakve tužbe, jer ne vidim zašto bi nas neko tužio ako su te informacije koje smo objavili tačne.
Da je u brojnim slučajevima praćenja telefonskih razgovora kršen zakon o krivičnom postupku BiH i Republike Srpske, saglasan je i načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Darko Ćulum.
To ide na prijedlog ovlaštenih službenih lica i ide na prijedlog tužioca. I znam da niko bez naredbe suda ne može da se prisluškuje.
O najnovijoj aferi, čije su žrtve građani BiH, raspravljaće i Skupštinski odbor za bezbjednost i od nadležnih institucija zahtijevati odgovore na brojna pitanja, ali i preduzeti neophodne mjere, najavljuje predsjednik odbora Nenad Stevandić.
A nažalost, ne možemo sad puno da urodimo, ali možemo da zahtijemo da tužilaštvo reaguje kako treba i možemo da zakažemo zajedničke sastanke sa odborima za bezbjednost u federaciji i odborima Bosne i Hercegovine i zajedničkoj komisiji za bezbjednost na nivou Bosne i Hercegovine. I mislim da ćemo svi biti zainteresovani za to da ovo rasvjetlimo, zato što se ovdje ne radi ni o kakvim političkim interesima, nego radi se o suštinskim problemima koji je 5000 ljudi doveo u poziciju da je ugrožena njihova intima, život njihovih porodica, njihove poslovne, da kažemo, tajne.
Ostaje da se vidi da li će ova afera biti do kraja rasvjetljena i da li će se među brojevima koji budu objavljeni pronaći i oni koji predstavljaju istinsku opasnost po bezbjednost BiH ili će prema ranijim receptima za sve opet biti krivi novinari i mediji koji se eto drznu da objave čak i službene tajne.
Sindikat Republike Srpske neće prihvatiti sadašnju radnu verziju zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju jer ona nije ono što očekuju radnici i budući penzioneri. Iz sindikata su predložili zaključke koje danas usvojilo Generalno vijeće Saveza sindikata. Novom radnom verzijom zakona traži se povećanje starosnih granica što sindikat neće dozvoliti. Opširnije Nevena Stanković.
Predstavnik sindikata u radnoj grupi vlade za izradu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju Duško Jandrić kaže da je uslov za punu penziju 40 godina radnog staža za muškarce, a 35 za žene.
Ne prihvatamo nikakve limite starosne, niti penalizaciju koju zakon sada dakle nudi. U smislu ako nemate 60 godina, 5 godina, odbija vam se 2%, 1% i tako dalje. Dakle, nikakvu penalizaciju ne prihvatamo. Ponavljam, uslov, svi uslove 40 godina staža osiguranja ili radnog staža za muškarce i 35 godina za žene.
U novom zakonu nema povećanja penzija kao ni uplaćivanja doprinosa onim radnicima koji stiču pravo da odu u penziju, a doprinos im nije prethodno uplaćivan, ističe predsjednica sindikata Ranka Mišić.
Ministarstvo rada kao predlagač ovog zakona, ako ima ambiciju da pooštri prava za odlazak u penziju, neće dobiti podršku. Ono što mi danas imamo u sadašnjem zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju su najoštriji, najrigorozniji kriteriji u odnosu na sve zemlje u bližem i širem okruženju. Dakle, te granice se ne mogu i neće mijenjati jer sindikat to neće prihvatiti.
Generalno vijeće Saveza sindikata danas će razmatrati i zaključke koje je donijelo predsjedništvo Saveza sindikata, a koji su proizašli iz analize sigurnosti radnika u Srpskoj. Rezultati ove analize trebalo bi da omoguće iznalaženje načina da se poboljša položaj radnika.
Radio Televizija Republike Srpske danas obilježava 19 godina postojanja. Počela je sa radom 19. aprila 1992. godine kada je emitovan prvi dnevnik iz studija u Banja Luci. U maju iste godine kanal S sa Pala počeo je da emituje svoj program, a 31. decembra 1993. godine uspostavljen je zajednički sistem prenosa Srpske radiotelevizije, odnosno Radiotelevizija Republike Srpske. Povodom dana Radiotelevizije Srpske danas je u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služen parastos za poginule i umrle radnike naše kuće. Prilog Slavice Brkić.
Višnja Bajić Preradović i Dragan Stegić bili su voditelji, a Nikola Deretić urednik prvog TV dnevnika. Ova informativna emisija je pripremana i realizovana u veoma skromnim uslovima. Danas je situacija neuporedivo bolja jer informativni program Televizije Republike Srpske priprema i uređuje mnogočlana redakcija koja raspolaže najsavremenijim tehničkim resursima i savremenim tehnologijama. Upravo zbog ove činjenice uređivati dnevnik znači ogromnu odgovornost i razmišljanje unaprijed, kaže jedan od urednika ove emisije Siniša Mihajlović.
Ono što bi trebalo reći je da je priprema timski rad, a mogu slobodno da kažem da je svaki dnevnik projekat za sebe i da je urednik dnevnika samo jedan šarap u tom projektu koji jeste važan, ali nije najvažniji.
Narodna poslovica kaže da se po jutru dan poznaje, pa se zato i ekipa jutarnjeg programa uvijek trudi da na najbolji način počne dan i gledaocima Televizije Republike Srpske pruži mnogo važnih i korisnih informacija, ističe urednik ovog dijela programa Sanja Popović.
Ono što smo primijetili evo u posljednjih mjesec dana, ukoliko sam ja otprilike na tom mjestu, je da narod najviše interesuju njihovi problemi, dakle neke životne priče. To je ono što oni očekuju od nas.
Radio Televizija Republike Srpske postigla je zavidne rezultate u proteklih 19 godina i postala profesionalan i objektivan javni medijski servis svih građana Srpske, naglasila je direktor televizije Mira Lolić-Močević.
Ono što je sigurno da u ovom trenutku televizija, programe koji proizvodi, informativni program, program za djecu,
program iz kulture, program za mlade, dokumentarni program. To su programski sadržaji koji su najgledaniji na prostoru Republike Srpske.
U današnje vrijeme veoma važna je i činjenica da je naša informativna kuća finansijski stabilna i da već nekoliko posljednjih godina pozitivno posluje, istakla je član upravnog odbora RTRS-a Radmila Čokorilo.
Činjenica koja je neosporna u posljednjih nekoliko godina, kada govorimo o RTRS-u, jeste da je kuća finansijski stabilna i da je likvidnost obezbijeđena kod svih banaka, da plate radnicima nikada nisu ni dan zakasnile i da su redovne.
Slična je i konstatacija člana upravnog odbora BHRT-a Marije Putice, koja je izjavila da su tri RTV servisa u BiH u različitim situacijama, a da je najzdraviji, odnosno najsigurniji položaj RTRS-a. Na adresu naše medijske kuće danas su stigle mnogobrojne čestitke, od kojih izdvajamo čestitku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Radiotelevizija Republike Srpske, koja je nastala i razvijala se sa Republikom Srpskom, danas je istinski javni RTV servis svih njenih građana, prepoznatljiv po objektivnom i profesionalnom informisanju, navodi se u čestitki predsjednika Dodika.
Iz Srbije poboljšanje odnosa Srbije i Rusije dovešće do sporazuma o strateškom partnerstvu dvije zemlje, poručio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na sastanku sa ministrom Vukom Jeremićem, izvještava novinarka Radio Beograda Zorana Bokan.
Dobar deo razgovora bio je posvećen zajedničkim akcijama Srbije i Rusije na međunarodnoj političkoj areni, kao i ekonomskoj saradnji i realizaciji dogovora postignutih prilikom posete ruskog premijera Putina 23. marta Beogradu, naglašava ministar Jeremić.
Jedan od najvažnijih elemenata naše ekonomske saradnje je saradnja u domenu energetike, tako da smo govorili o projektu Južni tok, govorili smo o funkcionisanju našeg zajedničkog preduzeća NIS Gazprom Njeft, a govorili smo i o novim projektima u domenu energetike koje će imati regionalni strateški karakter.
Lavrov i Jeremić su se saglasili da će poboljšanje odnosa dve zemlje dovesti do sporazuma o strateškom partnerstvu Rusije i Srbije, koji će biti potpisan prilikom posete predsjednika Srbije Borisa Tadića Moskvi, koje se prema rečima ministara očekuje u najskorijoj budućnosti. Stav Srbije o Kosovu i Metohiji je čvrst, principijelan i zasnovan na međunarodnom pravu, rezoluciji 1244 i Ustavu Srbije, rekao Jeremić i najavio da će narednih dana Srbija preko generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Savetu bezbednosti podneti predlog za pokretanje istrage o nelegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji.
I onda možemo očekivati da počnu konsultacije u okviru Saveta bezbednosti. Srbija nije član Saveta bezbednosti, ali mislim da možemo u potpunosti da se oslonimo na Rusiju.
Lavrov kaže da Rusija potpuno podržava usredsređenost Beograda da se dođe do pravde i da će potpuno podržati inicijativu Srbije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Lavrov ističe da po ovom pitanju ne sme biti dvostrukih standarda. Rusija također podržava dijalog Beograda i Prištine, naglasio je Lavrov.
Mi se zalažemo da ovaj izveštaj u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koji je napravio gospodin Marti i koji se tiče činjenica nelegalne trgovine ljudskim organima, bude u potpunosti i u potpunosti podržavam Srbiju po ovom pitanju.
I podržavam poziciju Srbije u ovom vopросу.
Jačanje odnosa Srbije i Rusije ne može da ugrozi evropske integracije Srbije, saglasili su se Lavrov i Jeremić.
Iz svijeta, u padu helikoptera s indijskim turistima u planinama nedaleko od kineske granice poginulo je najmanje 17 lica, saopštila je danas policija.
Helikopter u kome su bila 23 lica zapalio se tokom priprema za slijetanje u indijskoj državi Arunachal Pradesh. Letjelica se srušila u klisuru. Spaseno je 6 putnika koji su zadobili teže opekotine.
Još iz svijeta.
Turske snage bezbjednosti zaplijenile su danas 54 kg hašiša i uhapsile dva lica osumnjičena za trgovinu drogom. Droga je otkrivena tokom kontrole automobila u provinciji Gaziantep, javili su turski mediji.
Republika Srpska, praznici. Za vjernike pravoslavne i katoličke vjeroispovijesti ove godine neradni dani bit će Veliki petak, 22. april, Vaskrs 24. april i Vaskršnji ponedjeljak 25. april, saopšteno iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.
U saopštenju se dodaje da su neradni dani zbog republičkih praznika, Međunarodni praznik rada nedjelja 1. maj i ponedjeljak 2. maj, te 9. maj kada se obilježava Dan pobjede nad fašizmom. U danima republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.
Sport. Predstavnici Rukometnog saveza Srpske u izvršnom odboru Rukometnog saveza BiH traže da se poštuju ranije donesene odluke izvršnog odbora i najavljuju istupanje klubova iz Srpske iz Premijer lige BiH ukoliko te odluke ne budu poštovane. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Komesar za takmičenje u Premijer ligi BiH Halil Škalić nije dao saglasnost da utakmica 15. kola iz Viđač Bosna koja je zakazana za sutra bude odigrana, iako je na osnovu odluka izvršnog odbora Saveza to morao da uradi. Istakao je danas predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske i član izvršnog odbora Zajedničkog saveza Zdravko Miličević. Škalić je odluku da ne zakaže utakmicu obrazložio činjenicom da su Bosna i Gračanica za danas zakazali utakmicu Kupa BiH, koju opet nije verifikovao komesar za takmičenje u Kupu Bosne i Hercegovine Zdenko Alpeza. Škalić umjesto da sprovodi odluke izvršnog odbora, rukovodi se interesima jednog kluba, Sarajevske Bosne, koja ne želi da igra utakmicu protiv izviđača dva dana prije zakazane utakmice s Borcem u Banja Luci, smatraju rukometni radnici iz Republike Srpske. Zdravko Miličević najavljuje buduće poteze predstavnika rukometa Republike Srpske u Rukometnom savezu BiH.
Prvo što ćemo tražiti to je smjena aktuelnog komesara, da se 19. kolo odgodi za narednu sedmicu i da se ispoštuju odluke izvršnog odbora oko hronološkog održavanja i odigravanja svih utakmica. Ako bude trebalo, mi ćemo donijeti odluke da klubovi iz Republike Srpske istupe iz Premijer lige, da se uopšte liga ne završi. Isti stav dijele i kolege iz Herceg Bosne. Istupit ćemo iz lige, obavijest ćemo o tome EHF i sve druge nadležne organe.
Odgovarajući na naše pitanje zbog čega nije zakazao utakmicu iz Viđač Bosna u prvenstvu, Škalić je odluku obrazložio potrebom da se izađe u susret Bosne i Gračanici koji žele danas da igraju kup utakmicu, iako je to briga komesara za kup takmičenje, koji je utakmicu zakazao za 27. april.
Uvijek se poštuje odluka klubova i ne vidim uopšte razloga zašto je ta utakmica, zašto je komesar nije prihvatio u terminu 19.4. Ne znam šta se tiče borcava utakmica na kraju konca. Gledam sportski, gledam kao, evo i kao komesar.
Neizvjesno je s obzirom na to kakav je sadašnji razvoj događaja i da li će u petak biti odigrana dugo najavljena utakmica Borac Bosna. U sportskoj rubrici bilježimo i reakciju iz Fudbalskog saveza Republike Srpske na jučerašnji sastanak u Beču gdje je formiran komitet za normalizaciju stanja u Fudbalskom savezu BiH. Predsjednik Saveza Srpske Mile Kovačević ističe da stavovi o ranijem prijedlogu statuta FIFA i UEFA ostaju isti, ali da je dobro da o tome ponovo treba da odlučuju sadašnji članovi Skupštine Saveza.
Sačekat ćemo još malo da vidimo koji su stvarni razlozi, odnosno kakav će se statut naći na dnevnom redu. Mislim, ukoliko bi bio statut koji je bio 29. marta, da on nema šansu da prođe sa zasada, a ukoliko bi došlo do određenih preformulacija u statutu, pogotovo što se tiče predsjedništva, onda bi mogli da nađemo izlaz iz krize u kojoj se nalazimo.
Novi rok koji su FIFA i UEFA odredile za prihvatanje novog statuta je 26. maj, a ukoliko bi ponovo bio odbijen, uslijedit će sankcije.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je bilo sunčano uz umjerenu oblačnost. U 13 časova najtoplije je bilo u Banja Luci i Zvorniku sa 20 stepeni, u Trebinju, Višegradu i Bijeljini 19, u Prijedoru i Derventi kao i u Doboju 18, Bileća 17, u Sokocu 12 stepeni, a najniža je izmjerena u Han, Pjesku i Čemernu 9 stepeni. Sutra ujutro biće vedro, tokom dana sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura od 3 do 10, dnevna od 15 do 23, na jugu do 25 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Spektakularna pljačka komercijalne banke u centru Banja Luke. Za 2 minuta oteto nezvanično oko 2 miliona maraka.
Potpisan ugovor o osnivanju koncesionog preduzeća za izgradnju hidroelektrane Dabar, investicija vrijedna 180 miliona evra.
Hrvatski narodni sabor zasjeda u Mostaru, usvojena rezolucija kojom se traži reforma Ustava BiH i potpuna ravnopravnost Hrvata.
Lavrov u Beogradu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.